الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Wetu amuulize swali kwamba yeye ameingia kwenye sunna, kama nimemwelewa, yeye ameingia kwenye sunna, alafu kuna jambo anataka kuliona na mafanikio, akatoka kidogo akaenda akalifanya lile jambo akarudi kwenye sunna. Sasa hajanisema jambo gani, nategemea hilo jambo waenda kulifanya, inaweza kuwa jambo la kishirikina, ukahitaji ukatoka kwenye Uislamu, huwezi kurudi kienyeji. Kuna bwana mmoja yeye sema, we hujaumwa tu bwana, ndio maana unasema sema mambo ya mizimu haifai, lakini ukiumwa wewe mwenyewe utakwenda kwenye mizimu, kwenda kutambikiwa. Sijui nyinyi mnaita kutambikiwa au mnaita nini, mazilua kaza baraka makuwa ni tofauti. Sasa inawezekana huko ulipotoka kwenda kidogo, wapi kuja pasema. Sasa itakutategemea jawabu lako, itategemea na pale utakapopataje. Ulikwenda kutoka kwenye sunna ukaenda wapi, alafu ukarudi kwenye sunna tena, na kurudi taufiki ya Allah, waweza kwenda usirudi. Yani ukaona umeingia kwenye maasi ukatoka ukarudi kwenye taa, jambo la kumshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala. Waweza ukaenda ukatoka moja kwa moja, umefia loji huko, umefia kwenye mambo ya ajabu. Kwa hivyo watu wasijaribu na vitu kama hivi, kwa sababu hawajui mauti yatawakuta wakati gani. Sio jambo zuri mtu kuingia bana, wajua ni kweli ile haramu ile bana, ile kufru ile bana. Sasa wale ukiingia siku moja bilionea, afu si nitatubu mimi? Ukaenda kule ukanogewa, usirudi. Kwa hivyo chukua tahadhari na hilo. Hilo itakuwa jawabu ya swali la kwanza, kama itakuwa nimepatia. Lakini swali lako la pili, mimi sijazungumzia tablighi hapa. Siku nikizungumzia tablighi nitawazungumzia kweli sasa, lakini mimi sijapanga kuzungumzia tablighi. Nimezungumzia watu wanatoka na masufuria siku tatu, siku arobaini, siku ngapi, kwamba wao hawahitaji kula hoteli, watapika wenyewe, hawahitaji kulala loji, watalala msikitini. Mwaenda kufanya nini? Sasa aya uliyoisoma ni aya ya jihadi. Allah anawapenda watu wenye kuipigania dini yake wakiwa kama jengo lililo madhubuti. Ama masahaba waenda kupigana makafiri, sio hawa kwamba ukawafukua hii ndio ukaipeleka huko kwamba sawasawa na hawa waliotoka. Hapana, haingii, vitu viwili viko tofauti sana. Kupigana jihadi kunahitaji wanaume tu, uwe na afya ya kushika silaha, unakwenda unaweza kusilimu leo ukaenda kwenye jihadi, hakuna shida. Unaweza kusilimu kesho au mwezi mmoja ukaenda kwenye jihadi, hakuna shida. Wengi walikwenda masahaba, lakini kwenye dawa huwezi kwenda bila kusoma. Dawa huwezi kwenda bila kusoma, kwenda kulingania nini sasa? Kwa hiyo kama wewe utaendelea ukalinganie sifa za masahaba, na wale masahaba walilingania sifa za nani? Masahaba wa Mtume walikuwa na sifa nyingi sana. Sisi tukishikamana na sifa sita, itakuwa ni sababu ya mafanikio yetu duniani, kaburini na kesho akhera. Sita tu. Sasa unaenda kuzilingania, ushasijua. Twasema hivi, Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuifanya kazi bila elimu, wala hakuwahi kumtuma mtu mjinga akamlinganie mwenzake. Hakuwahi, kwa sababu anajua atakwenda kuharibu. Kwa hiyo hana mwalimu mjinga hata siku moja. Na ukirejea kwenye tarikhi ya masahaba, hao waliokuwa wanatoka walikuwa wanatoka wanaenda kuwafundisha watu dini, wanawafundisha watu aqida, wanawafundisha watu kusoma Qur'ani, wanawafundisha watu sunna, vile walivyofundishwa wao na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sio huu utaratibu tu, hapana. Leo ukifanya tathmini ya hayo makundi, alafu waangalie katika lile kundi anayejua kusoma Qur'ani ni nani, yawezekana kundi zima yuko mtu mmoja tu. Sasa mimi nakumbuka siku niliotoka nao mimi, niliko peke yangu, na baada ya kutembea nao zaidi ya siku 60, nimetembea nao muda mrefu sana, nikamwambia mimi naenda kusoma. Akanambia, wewe ushakuwa maulana unaacha kazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wanakufa wanaenda motoni, wao wanaenda kusoma. Kusoma nini sasa? Ni kusoma nini? Huu si ujinga, huu ni ujinga. Kwa hiyo watu wasome. Na siku nyingine wakikwambia nani nani yuko tayari kutoka, uliza naenda wapi. Usiende tu wakati hujui unakwenda wapi. Unamwangaje mke wako? Mke wangu natoka fisabilillah. Hata ukitoka hapo ukaenda msikitini kusoma fisabilillah, unaenda wewe fisabilillah wapi unakwenda? Lazima ujue unakwenda wapi, alafu ujue unakwenda kufanya nini. Sio utoke tu mwanaume unatoka tu unazunguka tu, usikwambie unazunguka. Ujue unaenda kufanya nini. Na unaweza ukatoka hapa siku ya kwanza mpaka siku ya 40 na ukarudi hapa, na tukikuuliza vitenguzi vya Uislamu viko vingapi, tutajie viwili kujua. Kwa sababu hukwenda kusoma, ulikwenda kulingania. Tukikuuliza vitenguzi vya swala ni vingapi, pia hujui. Kwa sababu hukwenda kusoma, ulikwenda kulingania. Sio kama unanielewa vizuri. Kwa hiyo unapoambiwa utoke, uliza nitoke kwenda wapi? Unaambiwa fisabilillahi, kufanya nini? Kusoma. Si ni hapa ninasoma, niende wapi tena pengine nikasoma? Kulingania, nikalingania nini? Mimi sijajua sasa. Si nikijua cha kulingania fundoni yele. Lakini pia bahati mbaya ni kwamba utakapotoka na makundi kama haya, yale makundi yana utaratibu wao, wewe huwezi kubadilisha ule utaratibu wao uwe wasawa na uwe usiwe wasawa, huwezi kubadilisha. Mfano, huwezi, huruhusiwi kuenda kuzungumzia masala ya ushirikina kwenye kundi, kwa sababu katika lile kundi kuna washirikina. Utataja aibu za umma, na nikosa kutaja aibu za umma, utakiwa umma usitii aibu zao. Kwa hiyo utazungumzia fadhila su al-a'mal, fadhila za a'mali, ubora wa kusoma Qur'ani, ubora wa kusali, ubora wa kukaa msikitini, basi. Lakini yale matatizo huruhusiwi kuzungumza. Sasa hiyo sio dini, hakuna dini ya namna hiyo. Nadhani nitakuwa nimemjibu kwa ufupi. Wallahu a'lam. Naam.
Sheikh, mimi swali langu nilikuwa nataka kujua, kuna vijana ni watu ambao wanajinasibisha na sunna kama vile sisi tunavyojinasibisha na sunna, na twaipenda sunna na tunamuomba Allah atuafikishe katika hilo. Sasa kuna vijana ambao kama sisi na tunaishi nao wanajinasibisha na sunna, lakini kuna wakati wakati mwingine wanakuwa tayari washaifahamu sunna, kisha zinatokea baadhi ya ajira mathalan. Katika ajira ile kijana anaenda, kuna mambo kule anaenda kutokea na anayafahamu ya kinyume na sunna au yako kinyume na dini, lakini anaingia katika ile ajira na anayafuata yale baadhi ya mambo. Na upande mwingine kuna wengine ambao walikuwa hawafahamu, hawaifahamu sunna, kisha wanaingia katika zile ajira. Mathalan, akesha anakuja kuifahamu sunna wakati kashaingia, na kuna mambo ambayo hawezi tena kuyafuata ya sunna. Mfano, nakuta kijana alikuwa mtu wa sunna, anafuga ndevu zake vizuri mashallah, kisha anapata ajira mathalan jeshi, polisi inamjia ile, anaamua mimi nanyoa ndevu zangu, naipenda sunna, lakini kulingana na maisha na utafutaji wa riziki na jua lilivyokali, nanyoa ndevu zangu, naingia katika hili jambo, na anaishi huko, lakini ni mwanafunzi anasoma, na kisha anafanya ile kazi yake ndio kama kichaka cha kuziacha baadhi ya sunna, na akatengeneza kwamba huu kuwa ni kama udhuru wa kwamba mimi siwezi tena nikaeka ndevu, ingawa nafahamu ni jambo ambalo la wajibu na ikiwa nilifanya kama Muislamu na mtu wa sunna, lakini kulingana na ajira yangu sasa hivi siwezi nikafuga ndevu zangu tena, inabidi kashapata udhu. Na mwingine yeye pengine yuko university anasoma sheria mathalan, anafahamu kwamba mimi nikienda mahakamani kesho kutwa ni mtu wa sunna, kijana ambaye anajinasibisha na sunna, lakini anaenda kusoma sheria mfano, na anajua nikienda kule mahakamani mimi nitasimamia sheria ambazo si katika sheria za Allah na sitakuwepo na uadilifu mzuri, lakini bado anaingia kule na anafuata zile sheria, na hawa ni katika ndugu zetu ambao baadhi yao tunaishi nao. Sasa mimi nilikuwa nataka nifahamu ujumbe gani tuwafikishie ndugu zetu kama hawa, au tuwanasihi vipi, au hili jambo likoje katika sheria jambo kama hili.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Almuhimu kwamba mtu ameingia katika kazi za haramu na yeye ni mtu wa sunna, anapata dhambi kama kawaida, kwa sababu ile kazi aliyoingia ni kazi ya maasi. Kwa hiyo madhambi atayapata na atabakia kuwa ni mtu wa sunna na madhambi anayo. Ni askari, aendelee kuwa askari salafi lakini madhambi ya kunyoa ndevu anayo, anayo, wala hawezi kuepuka. Ni mwanajeshi, mwanajeshi salafi, aendelee na wanajeshi wake na usalafi wake na madhambi yanayo, alafu akienda kwa mola wake atajibu. Sini ya kwake hayo bwana, atajibu. Kwa nini ulivaa sibali? Sababu nilikuwa mwanajeshi. Hamna shida. Kwa nini ulikuwa hakimu na wewe salafi? Sababu ya maisha, watoto waende shule. Hamna shida, atajibu. Kwa hiyo madhambi yako peke yake na usalafi wake uko peke yake. Sasa hiyo ni imani yake. Sasa huyu mtu inaweza kumtuma akaache ile kazi kwa kuziogopa adhabu za mula wake, au ndio hivyo anajilewaza kwamba nitatubia, ipo siku nikipata mtaji nitaacha, kama alivyosema ndugu yetu, anatoka kidogo afu atarudi. Sasa tegemea usitoke huko na usirudi ukafa na madhambi yako. Wewe unaje ukifa umenyoa ndevu, unakutana mbele ya mola wako, wewe umeenda huna ndevu eti kwa sababu nilikuwa wakili wa serikali uruhusiwi kuwa na ndevu labda, au sijui nilikuwa nani, sio si matatizo. Kwa hivyo kunyoa ndevu ni maasi, na sio kwamba ukinyoa ndevu ndio unakuwa wewe ni mtu wa bid'a. Kunyoa ndevu wewe ni muasi. Nieleka vizuri eh? Kama mvuta sigara ni asi. Kuna masalafi wanavuta sigara wako wengi tu. Wakiwa kutia chooni huko. Wengine wanakula tambuu. Sasa nitaacha kidogo kidogo dua tu. Sasa ni maasi ya. Kwa tunamwomba Allah aongoze na ajalie waache. Wallahu a'lam.
Swali langu kwamba kuna shubha ambayo inajengwa kwetu sisi wanafunzi wadogo wadogo, ambapo tunapopita katika baadhi ya mitaa tunapokutana na wenzetu, shubha yenyewe inajengwa ni hivi: je, kuna hadithi ya Mtume inayosema kuna matabaka matatu yale ya tauhidi, manake tauhidi ya majina na tauhidi ya umbaji na timbaji na tauhidi ya sifa. Je, iko hadithi hii? Haya mambo si mmeyapanga nyie, tunakuwa shubua kama hiyo. Unatusaidia vipi sisi wanafunzi wadogo Sheikh?
Kwamba wanakutana na shubua wanaambiwa kwamba kuna tauhidi asma wa sifati, tauhidi rububia, tauhidi uluhia. Kuna hadithi yote inazungumzia hivyo? Hawa mambo mmeyapanga wenyewe. Hiyo shubua anaweza kujibu vipi? Pia naweza kumuuliza tu kwamba kuna masharti ya udhu au hakuna. Huyo yeye anayekuuliza, wewe unamuuliza pia kuna masharti ya udhu au hakuna masharti ya udhu. Kuna baadhi ya maswali yanajibiwa kwa maswali mengine. Wewe unatawadha kila siku? Natawadha. kuna masharti ya kutawadha au hakuna masharti ya kutawadha? Atakujibu, yapo, naomba hadithi yake. Wala hamna shida, nipe kwanza wewe, tupeane, mimi nitakupa na wewe nipe. Tupeane, mimi nitakupa na wewe nipe, mimi nitakupa, mimi ninayo, lakini nitakupa wewe, na wewe uko tayari unipe ya kwako? Au masharti ya swala si yapo? Au swala haina masharti?
Yapo.
Sasa huo ni mtu mjinga kwanza, yani dakika tulio swali, huo ni mtu mjinga. Chenifahamu vizuri. Na umamfahamishe kwamba lengo la wanachuoni kuzigawa hizi tauhidi ni kukusaidia wewe Muislamu kujua wakati gani utabakia kuwa ni Muislamu na wakati gani utakuwa sio Muislamu ushatoka bila kujua. Chenifahamu vizuri. Ukijua hizi tauhidi na kusaidia wewe kujua kwamba ni wakati gani wewe utabakia kuwa ni Muislamu na ni wakati gani wewe utakuwa sio nani? Sio Muislamu. Unawezaje kutoka kwenye Uislamu? Kama vile vile kujua masharti ya swala na masharti ya udhu itakusaidia wewe kujua wakati gani una udhu na wakati gani hauna udhu. Wewe unakumbuka zamani ulikuwa ukimgusa mwanamke unaenda kutawadha mara pili. Sasa hivi unaenda kutawadha mpaka mke wako si unambusu kabisa afu unaenda kusali. Kwa nini unambusu? Ushajua tayari. Wanachuoni wamekubainishia ba kule kubusu kutengui udhu mpaka yatoke maji pale. Kama maji hayajatoka udhu wako upo tu. Kumshika mkeo hakutengui udhu mpaka kule kumshika kusababishe kutoka kwa maji katika sehemu yako ya siri. Ushajua hivi ndio vitenguzi vya udhu. Sasa kumbe kuna masharti. Masharti haya nikiyafanya nitakuwa hivi, sikuyafanya nitakuwa hivi. Kwa hiyo huyo mtu anayekuuliza na wewe muulize pia, kwa sababu lengo la wanachuoni si kukufundisha hivi vigawanyo, ni kutusaidia sisi kuweza kujua ni wakati gani mtu anakuwa Muislamu na ni wakati gani mtu hawezi kuwa Muislamu. Mfano, mtu anaamini kwamba aliyeumba mbingu na ardhi ni Allah, na anaamini kwamba anayekuisha na kufisha ni Allah, na anaamini kwamba anayetoa riziki ni Allah, lakini wakati huo huo pia anaabudu kwenye kaburi. Je, huyo mtu atakuwa ni Muislamu wakati ana imani au hana, sio Muislamu? Na mbona Allah tabaraka wa taala anazungumza katika Qur'ani, wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun? Inakuwaje hawa wanamwamini Allah kwa washirikina? Wanaamini nini alafu wanakuwa washirikina upande gani? Kwa hiyo hii tauhidi inakusaidia wewe kuweza kujua ni wakati gani wewe utakuwa Muislamu sahihi na wakati gani wewe utakuwa sio Muislamu. Sikama utakuwa umenielewa vizuri. Allahu akbar.
Tazmi, swala langu linakuja kwa mfano, mimi nimeoa. Nimeoa mwanamke si katika masalafu. Na kama tunavyojua kwamba katika muda huu wanawake wa kisalafu ni shida kupatikana. Sasa nikaoa nikaoa mwanamke katika wanawake wa kawaida wa awamu. Lakini nikajaribu kumuomba Allah, nikasema kwamba mwanamke nitambadilisha kidogo kidogo kama itawezekana. Sasa ikawa kila ninavyomuelekeza anletea labda, siku hizi naye kushakuwa shekhe. Kila ninavyomuelekeza, bwana mtume anasema hivi, anakwambia wewe sasa utaka kunifungisha siku 29. Sijui, yani kila unalomwambia, yani kila unamuelekeza kidogo kidogo, unakwenda naye kidogo kidogo, nakuwa hakufahamu, hakuelewi, hatima yake inakuwa ni ugomvi, baadaye anaomba talaka au ana mambo ya kishirikina labda. Kila unavyomuelekeza hakubali. Sasa vipi na saha zako kwa watu ambao wameoa wanawake kama hapo?
Ampe na yule bwana kule nyuma malisi.
Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maalimu, na maswala mawili. Swala kwanza umezungumzia swala la uzushi. Hapa ulielezea tahalili pamoja na nauliza kwa tahalili na hii 40 pamoja na hitma. Vipi hii ametoa wapi? Swala la kwanza. Swala la pili umezungumzia kuhusiana na maamiri ambao kwamba anatembea na madishi. Hapo kwamba kwa maamiri ambao kwamba anakutembea na madishi. Kuna mara moja nimesikia amiri mmoja anasema, hapo naomba niweke sawa kidogo. Katika aya 116, katika surati Luqman. Nisikia amiri wanaosimia na madishi kwamba anasema kama utakapopotelewa na kitu, utakapopotelewa na kitu ni kwamba ukisoma aya hii ya 116 katika surati Luqman, kitu chako pale pale baada ya muda mfupi kitaonekana. Naomba ushahidi, hii ni sawa au ni maamiri ambayo kama inakutana na madishi?
Kwa sababu nilikuwa na maswali ya mwisho, nikaona waulize wote wawili kwa moja. Kabla ya kuwajibu ndugu zangu hawa, naomba niwakumbushe pia, sio katika sunna mtu akitaka kuuliza swali kutoa salamu. Yaani ile kusema nafasi yako haya, uliza swali lako kaanza kutoa salamu, hiyo sio sunna. Wewe usitarajii kupata thawabu katika jambo hili, na wewe uliitika pia usitarajii kupata kitu, maana yake sio sunna. Ama yale maneno anayosema kwamba baada ya al-kalamu al-salam, mtu atakayeanza kuzungumza kabla hajatoa salamu usijibu, hayo sio maneno ya Mtume. Kwa hiyo huwezi kuyafanyia kazi. Mara chungu mzima Mtume alianza kuzungumza bila kutoa salamu, na mara nyingi masahaba walikuwa wanauliza kwa Mtume bila kutoa salamu. Kwa hivyo tukitaka kuuliza maswali tusitoe salamu, ili kwa tambihi kwa wote pamoja. Mtu wa kwanza ameuliza kwamba wanawake wa kisalafi hawapatikani. Kwa hiyo akaona aoe kwanza huyu mwanamke wa kawaida, alafu ataenda anambadilisha kidogo kidogo. Lakini sasa tangu amemuoa anabadilisha kidogo kidogo, habadilishiki. Hayo ndio unayotarajia. Wewe hukupata dini, si ulipata uzuri wake? Ule uzuri ushaupata tayari. Kwa hiyo dini hukuipata kwake, usitarajii kuipata dini. Wanawake wa kisalafi wako wengi sana. Wewe muombe Mola wako tu akupe mwanamke wa kisalafi, utampata. Tatizo wewe hukutaka kumkabidhi jambo lako Allah. Wa idha azamta fatawakkala ala Allah, yazimia jambo mtegemee Allah, muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, nitaka kuoa mimi, naomba unitafutie mwanamke mzuri. Alafu Allah anakuletea mwanamke ambaye ana pembe tatu, na wewe ulikuwa unataka mwanamke wa duara, lakini ana dini, ana tabia nzuri. Wajua mimi nilikuwa we muoe kwanza huyu wa dini, kwa sababu ulikuwa unataka mwanamke mwenye dini, alafu baadaye utakamta yule mwenye hipsi ndogo na hipsi kubwa. Baadaye zile shakili zako zilizokuwa utafuta kuwa jekundu, kuwa jembamba, kuwa jeusi, utatafuta baadaye mke wa pili na mke wa tatu. Kwanza kawa huna huyu wa dini uliomuomba Allah. Kwa hiyo wanawake wa kisalafi wako wengi sana, hujaamua tu kumwomba Mola wako akupe, na ukimwomba atakupa, sababu yeye ndo kawaumba na anajua idadi yao ni wangapi na wanaume wa kisalafi ni wangapi. Sema wanaume wenyewe ndio wana haraka. Sasa ile haraka yao ndio inawaingiza huko, tambadilisha, matokeo yake ima abadilike yeye au kila mmoja abakie na dini yake. Wewe unafungua leo na mke wako atafungua kesho, na hayo ni madogo. Mkubwa watu wanaingia mpaka kwenye ushirikina. Kwa hiyo mimi nawahusia wale ambao wanataka kuoa, wawe na subra na wamuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Siombi mara moja, mara mbili, mara omba sana tu. Muombe Allah, mbembeleze Allah, watake ushauri wazee wako, kina Buarka mwana mabinti zao, ni vijana. Kinyo sio utakwenda tu, nimeenda kwa Sheikh Kanyima, kia na kuangalia unafaa kupewa mke, mbona kana kama mjanja mjanja tu. Kwa lazima utachunguzwa pia na wewe, usipasi kupewa tu kienyeji. Na wanawake wa kisalafi wanaolewa kwa umakini, sababu mzazi kahangaika kumtunza yule binti na kumweka kwenye njia sawasawa. Hawezi kumtoa tu kienyeji tu akampa mtu mlala hoi, hajulikani anaamkia wapi wala analalia wapi, kimtazama hujui mbele wapi wala nyuma wapi, ni mwanaume tu. Takiwa mume aende akasimamia ile dini aliyopewa yule binti kule nyumbani, yeye akaiendeleze. Huyu ndo tutampa mtoto wetu. Kwa hiyo ukienda kusema nataka binti madrasa anaisoma, wewe unasoma wapi? Sio unataka binti asome afu wewe mwenyewe hujui kusoma wala hutaki kusoma, hapana. Kwa hiyo tukimwomba Allah anajua atatupa. Hilo la kwanza. Lakini la pili, kwa ndugu yetu aliouliza masuala ya 40 na hitma, haya mambo hayapo katika dini yetu. Kama hiyo 40 ndio haipo kabisa, wala haijulikani imetoka wapi, ila wale wanaopenda kula ndo waliitengeneza. 40 haipo kabisa katika Uislamu. Wanasema bid'atul asliya, yani hiyo kuanzia mwanzo mpaka mwisho haina sehemu ya ushahidi katika dini. Ama haya mambo ya hitima, kuna baadhi wanachukua gusagusa kutafuta vigezo vya kujitetea na nini, lakini pia haipo katika dini. Kwa mambo yote ya bid'a haya hayapo katika dini na haifai tu, na Muislamu ajiweke nayo mbali. Kuna watu wasingizia kwamba hitima ni dua, kusema dua ni kitu kingine na hitima ni kitu kingine. Hivi ni vitu viwili viko tofauti. Unaruhusiwa kumwombea dua maiti wako wakati wote, saa yoyote, lakini huruhusiwi kumsomea Qur'ani maiti wako. Maiti hasomewi Qur'ani, maiti anaombewa dua. Ama uliwahi kumsikia amiri mmoja anasema, kuna aya katika suratu Luqmani, ukipotelewa na kitu ukisoma tu kinarudi, au sio? Ndio darueshi. Hao ndio katika madarueshi, wako wengi sana. Hiyo ni habari ya uongo, ndugu yangu. Usije akakuchosha ukaanza kuitafuta hiyo aya ukakesha kuikariri, afu baadaye ukamwona kama Allah anakuonea. Hayo maneno ni ya uongo na sio maneno ya kweli, bali yatosha umepotelewa na kitu ukamwambia Allah, Mola wangu nirejeshie kitu changu kilichopotea, na Allah akakurejeshia. Muombe Allah na Allah atakupa, wala hakuna haja ya kurudia aya moja mara 1111 mara 222 mara 11 mara 333. Hayo yote ni mambo ya uongo na wala hayapo katika dini. Nadhani haya ndiyo masuala yetu tulimalizia. Mimi naomba niishie hapa. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam.